97 dars. Undov, taqlid va madal so'zlari yuzasidan o'tilganlarni takrorlash. 305 mashq. Gaplarni ko'chiring. Undov so'zlarini topib, ularni izohlang. 1. Obbo, kech tushib qolibdi-ku. Axir, uydan chiqqanimizda peshindan o'tgan edi. 2. Oh, qadirdan qalpoqchan, jonimning huzuri va sahatga o'yim. Sen borsan, g'am tashvishim yo'q, qornim to'q, ustim but. 3. Voy bo'y, deydi bir nechalari bir og'izdan. Tosh akani, hoja akani bilamiz. 4. Chol, ko'zlari yumuq, boshini quyi solib o'tiradi. Bay bay bay, Fuzuli ajoyib shoirda, deydi. 306 mashq. Madal so'zlarni aniqlang. Ularning qanday ma'no anglatayotganiga e'tibor bering. 1. Al-Qissa, xaloyiq va har tarafdan kelgan kishilar to'da bo'lishib maslahat qildilar. 2. Afsuski, endi men ketishim kerak. 3. Uy egasi Otabekdan so'radi. Hikoyam uzayib ketdi shekilli, zerikmadingizmi? 4. Xullas, kayfim chog' edi. Xursand holda ashyolarni bang qo'yib uyga qaytardim. 5. Bitta inson qorasini ko'rsam der edim. Nihoyat, unday inson ham ko'rindi. 307 mashq. Quyidagi so'zlarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Oh, bino barin, du, chunonchi, masalan, iye, taraq turuq, gurs, hoy, undov so'zlar, taqlid so'zlar, madar so'zlar. 308 mashq. Gaplarni o'qing. Taqlid so'zlarni topib, ularning ma'nolarini izohlang. 1. Akram qafasni sekin ochdi. Kaklik o'zicha qiyiq deb qo'ydi. 2. Qo'chqor chinakam cho'ponlardek hushtak chalib, qur hayt deb hayqirdi. 3. Lampichkalar milt-milt yonib o'char edi. 4. Duv-duv uchib keldi qushchalar, darak berib go'zal bahordan. 98 darsda testlar ustida ishlanadi.